Mari, hadiri rangkaian persekutuan Kamis di sepanjang masa Raya Paskah dan Pentakosta. Tiap hari Kamis pukul 18.30. Diawali dengan ramah tamah dan buka puasa bersama pada pukul 18.00. Pada Kamis ini, 2 Maret 2023, akan ada malam puji dan doa dengan tema Andreas yang pertama dipanggil. Pelayan Firman Bapak Elia Budi Wiono, bertempat di Ruang Kebaktian GKI Peterongan, Semarang. Mari kita hadiri bersama. Di tengah banyaknya tawaran investasi dan bisnis, kadang kita sulit membedakan mana yang benar dan tidak. Akibatnya, banyak yang terjerat hutang piutang, mengalami kepailitan, dan terjebak investasi bodong. Sehingga, tidak jarang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Untuk itu, bidang sosial ministry akan mengadakan seminar hukum dengan tema Aspek Hukum Kepailitan PKPU dan Investasi Bodong. Pada hari Rabu, 8 Maret 2023, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Ruang Kebaktian GKI Peterongan, Semarang. Dengan narasumber, Oswald Feby Lawalata, SH, MH, Advocate Founder FOL Law Office Semarang, dan Alvarez Guarino Lulan, SH, MH, Advocate Partner OFL Law Office, dan moderator Bambang Adi Priyono, SPD. Acara ini juga dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Peterongan pada jam yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Thank you. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan berlatih satu lagu, yaitu lagu tema kita di bawah salib Yesus yang barusan tadi kita dengarkan. Nanti akan kita nyanyikan pada saat nyanyian syukur. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini bait 1, 2, dan 3. Ya, cukup. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan berkati.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker. Saudara yang merasa kurang sehat diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak, sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita buka ibadah kita dengan memujikan, "Ya Tuhan, bimbing aku."
Marilah kita bersama masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Ya, di minggu pagi hari yang syahdu ini, semoga kita boleh merasakan ketenangan, tetapi tetap kita bisa mengikuti ibadah Minggu Prapaskah pertama ini dengan baik. Kita Rabu kemarin baru saja merayakan Rabu Abu dan hari ini satu lilin telah dipadamkan. Nandakan kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan kita akan terus menapaki, kita akan terus menjalani masa-masa berpuasa dan berpantang di sepanjang Minggu-Minggu Prapaskah ini. Dan tema yang menjadi perenungan kita pada saat ini adalah melewati padang gurun pencobaan. Dan nas pembuka akan saya bacakan dari Mazmur 119 ayat 12 sampai 16 yang mengatakan demikian. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala jalan, atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mari kita bersama menundukkan kepala kita, datang menghadap Tuhan dan membawa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami datang mengadu kepada-Mu, sekaligus membawa segenap keberadaan kami yang tidak satu pun tertutupi dari Engkau. Kami menyadari betapa kami berlumuran dosa. Kami menjalani hidup keseharian kami yang seringkali terasa seperti padang gurun pencobaan. Tetapi seringkali kami jatuh dalam pencobaan-pencobaan itu. Kami membiarkan diri kami hanyut di tengah pencobaan, dan kami bahkan jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ampunilah kami yang lemah ini. Ampunilah kami yang tidak taat ini. Ampunilah kami yang seringkali menyimpang dari jalan Tuhan. Pulihkanlah kami. Berikanlah kami anugerah-Mu, supaya sungguh kami boleh mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk kembali menapaki jalan yang penuh dengan pencobaan. Tetapi kami percaya kami mampu melaluinya bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terimalah pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Oh.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah bagi setiap kita yang akan saya bacakan dari Zakaria pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8. Di sana tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita saling memberikan salam damai seraya mengucapkan damai Kristus besertamu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, inilah kami di tengah keberadaan kami, di tengah pergumulan kami, dalam hidup keseharian kami. Kami tahu kami senantiasa membutuhkan Tuhan. Karena itu firman-Mu saat ini sungguh-sungguh kami perlukan. Dan karenanya biarkan hati dan pikiran kami terbuka menyambut firman Tuhan. Dan kami bersukaria karenanya. Dan kami mohon Roh-Mu yang Kudus turun atas kami. Menaungi kami, memberkati kami, memampukan kami untuk mengunyah segala firman yang kami baca, kami nyanyikan, kami renungkan ini, dan boleh itu dicerna dengan baik dan menjadi sesuatu yang kami kerjakan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian, hidup kami di tengah pencobaan ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bersabdalah pada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Perikop ini mengisahkan bagaimana Tuhan menempatkan manusia pertama di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya hingga dosa pertama yang diperbuat karena melanggar perintah Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasal 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah firman Tuhan.
Oh,
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 19. Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 19. Perikop ini menyampaikan kasih karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yakni Yesus Kristus. Yaitu melalui ketaatan Yesus Kristus, semua orang menjadi benar. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguhpun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Ibu saudara, tema perenungan kita saat ini adalah melewati padang gurun pencobaan. Kalau kita menghitung hari puasa kita atau berpantang, ini sudah hari ketiga, dan hari ini kita tidak berpuasa, ya. Puasa kita hanya dilakukan di Senin sampai Sabtu, hari Minggu, hari kemenangan. Kita tidak berpuasa. Bagaimana kabarnya puasa 3 hari kemarin? Ada yang sudah jatuh pada pencobaan di hari pertama? Kalau saya, iya. Saya menantang diri untuk berpuasa penuh di hari pertama, yang sebelumnya saya gak pernah lakukan. Ya, standar orang GKI mana mau puasa penuh gitu ya, sayang ada makanan dan lain-lain. Saya coba puasa penuh. Sore saya tumbang, sakit kepala berat, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya merasakan bagaimana saudari-saudari kita, anak-anak remajanya waktu dilatih untuk puasa penuh gitu ya, yang beragama lain. Mungkin seberat itu rasanya. Dan ya, saya jatuh dalam pencobaan dan gagal. Akhirnya saya switch, saya ganti untuk mencoba berpantang saja gitu ya, daripada memaksa diri untuk puasa penuh tapi hanya terus-menerus mendatangkan pencobaan buat saya sendiri gitu. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan, apapun keadaan puasa kita, berpantang kita, ini bagian dari latihan rohani kita untuk merasakan bagaimana kita melewati padang gurun pencobaan. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya, kemudian kita bisa menghadapi setiap pencobaan yang ada. Ada sebuah kisah klasik, Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana cara menjatuhkan seekor kera dari atas pohon. Ya, pasti Bapak Ibu Saudara pernah dengar cerita ini. Ketika angin bertiup dengan keras, kera ini berpegangan erat. Ada badai yang semakin keras menghantam, kera ini semakin kuat pegangannya dan ia tidak jatuh. Tetapi kemudian badai berlalu, angin sepoi-sepoi masuk, kera ini menjadi mengantuk, kemudian dia tertidur dan jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang kurang lebih sama kita temukan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya kenapa Yesus ketika berpuasa dia harus ke padang gurun, mungkin kita bisa mendaftarkan alasannya. Yang pertama, karena padang gurun sepi. Jadi kalau mau berdoa, berpuasa, di situ tempat yang nyaman, sama seperti kita mengasingkan diri ke tempat retret gitu ya. Kita mengasingkan diri ke sana, kita menyepi, kita berdoa lebih banyak, merenungkan firman, dan Berpuasa juga bisa dilakukan. Tidak ada banyak gangguan apa yang mau muncul di padang gurun gitu. Gangguan apa tiba-tiba ada karnaval kah lewat. Itu hal yang tidak mungkin gitu ya. Kita berharap ada satu dua pengembara yang lewat di padang gurun. Itu masih bagus kalau ada yang lewat. Tapi seringkali begitu sepi, begitu kosong, tidak banyak gangguan. Dan untuk berpuasa ini tempat yang sangat baik karena tidak ada minuman dan makanan tersedia. Jadi kita bisa membayangkan berpuasa di padang gurun itu adalah tempat yang sangat-sangat baik. Tetapi Alkitab kita mencatat justru Yesus dibawa ke sana untuk dicobai. Mari kita lihat Matius 4 ayatnya yang pertama. Nah, ini ayat-ayat yang saya kutip di sepanjang khotbah ini adalah ayat-ayat dari terjemahan baru 2 LAI. Saya punya Alkitabnya. Promosi sedikit ya, ada logonya di sini. Ini Alkitab baru yang dulu kita pernah bicarakan juga di mimbar ini dan kemarin akhirnya diluncurkan 9 Februari lalu. Dan ini merupakan bagian dari sosialisasi juga apa yang saya lakukan ini karena kita GKI Peterongan Semarang akan memakai versi terjemahan baru 2 LAI secara penuh pada Minggu Pentakosta nanti. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan kita mengingat ada bahasa-bahasa begitu banyak Tuhan hadirkan dan kita juga mengingat terjemahan baru 2 ini kita akan pakai secara umum di dalam ibadah, dalam persekutuan-persekutuan kita akan menggunakan ini. Jadi kalau nanti sudah ada di toko buku Logos, silakan dibeli, diborong yang banyak. Ya, ya Bapak Ibu Saudara, saya menggunakan ayat-ayat dari Alkitab Terjemahan Baru 2 LAI supaya saudara sekarang bisa melihat-lihat kira-kira apa saja perbedaannya. Tidak terlalu mencolok sebenarnya, tapi di beberapa bagian perbedaannya bisa begitu berbeda dari yang kita gunakan sekarang. Nah, ini ayat dari Matius 4 ayatnya yang pertama Terjemahan Baru 2 LAI. Di situ dikatakan, lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kita melihat kembali bagaimana justru di padang gurun yang tadi kita bilang sepi, yang tadi kita katakan tidak banyak gangguan, cocok untuk berpuasa karena tidak ada makanan dan minuman, disitulah Yesus justru dicobai oleh iblis. Dan itu kurang lebih sama dengan bacaan pertama kita. Bagaimana ketika kita melihat Adam dan Hawa ditempatkan di tempat yang paling aman, yang tempat paling ideal. Tetapi justru cobaan pertama itu hadir di tempat yang paling aman yang pernah ada di muka bumi ini. Kejatuhan manusia hadir pertama kali terjadi justru di sana, di Firdaus, tempat yang paling ideal. Justru di sana manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan kalau kita menengok kembali cerita tentang Yesus di padang gurun tadi, ada satu bagian di mana Yesus berkata kepada iblis, lalu berkatalah Yesus padanya, enyahlah iblis. Matius 4 ayat 10. Dan kata ini seperti bergema. Kata-kata ini lekas mengingatkan kita pada sebuah cerita yang lain. Ketika Yesus sudah keluar dari padang gurun, Yesus masuk dalam hidup kesehariannya menjalin persahabatan dengan para murid. Di situ Yesus perlu mengulang kata-kata yang sama persis kepada Petrus. Yesus berpaling dan berkata kepada Yesus kepada Petrus di Matius 16 ayat 23, enyahlah iblis. Kata-kata yang sama persis. Karena ternyata tanpa disangka Petrus saat itu, hari itu hadir sebagai pencobaan bagi Yesus. Dan kita tahu mungkin itu pencobaan yang lebih berat lagi karena datangnya dari seorang yang dekat dengan Yesus, dari temannya sendiri. Ya, dicobai oleh orang lain masih gampang buat kita. Orang yang kita tahu memang ini orang jahat ini di kantor. gampang menghadapi cobaan itu. Tetapi kalau kita mendapatkan pencobaan itu datangnya dari seorang yang begitu dekat, datangnya dari teman kita sendiri, maka Yesus sampai mengeluarkan kata-kata yang sama, nyahlah iblis, karena dia begitu tahu betul ada sosok yang sama yang muncul dalam diri Petrus yang dia sudah hadapi beberapa tahun yang lalu ketika dia dicobai di padang gurun. Jadi bahkan ketika kita mau menganggap bagaimana bahwa persahabatan kita ini, relasi yang kita bangun dengan orang lain itu sebagai tempat yang aman, di situ pun pencobaan bisa terjadi. Tapi jangan cepat-cepat kita bilang nyala iblis gitu ya, langsung selesai persahabatannya. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi fakta yang sungguh-sungguh terjadi adalah seperti ini. Seringkali kita jatuh dalam pencobaan dan dosa justru ketika kita berada di tempat yang paling aman. Pencobaan seringkali datang ketika kita merasa kehidupan ini baik-baik saja. Gak ada angin, gak ada hujan. Dan hati-hati, jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Karena ternyata faktanya seringkali kita jatuh ketika segala sesuatu baik-baik saja. Kita jatuh ketika kita mulai merasa diterima dan diperhitungkan. Ya, semua orang gak ada yang bertentangan dengan kita. Kita jatuh ketika tidak banyak yang bersuara berbeda dengan kita. Kita jatuh tepat ketika kita mulai merasa tidak takut lagi dengan apapun dan siapapun. Kita jatuh ketika kita merasa cukup aman. Dan kita boleh akui sekarang ini bahwa kita semua pasti pernah mengalaminya. Bapak, ibu, saudara, dan saya pernah mengalaminya. Karena itu marilah kita mencoba pada saat ini untuk sungguh-sungguh menaruh rasa aman kita hanya pada Yesus Kristus saja. Bukan pada keamanan yang semu. Memang mendengar ini kita tidak perlu menjadi gelisah. Ya. Memang ada orang yang kalau hidupnya tenang-tenang aja kemudian cari-cari masalah. Bukan dia membuat masalah, cuma dia berpikir kok kayaknya hidup santai-santai aja, kayaknya ada yang gak beres ini. Mulai dia ngecek anaknya, menantunya, ngecek ke saudara-saudaranya, ini ada yang bermasalah gak ya gitu. Kamu kenapa? Pokoknya dicari-cari masalah sesuatu gitu, karena hidup tenang-tenang aja. Enggak, kita enggak harus segelisah itu. Ya. Tapi kita perlu senantiasa waspada. Karena tidak ada tempat yang sungguh-sungguh aman, keadaan kita yang sungguh-sungguh aman yang bebas dari pencobaan. Jadi ketika kita membutuhkan perteduhan, ketika kita memerlukan rasa aman, pastikan kita datang pada Tuhan. Kita dapatkan rasa aman itu hanya di dalam Tuhan. Mazmur 32 ayat 7 yang tadi kita nyanyikan bersama dikatakan, engkaulah persembunyian bagiku. Coba kita lihat versi terjemahan baru 2. 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, tempat kesesakan, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ada kesadaran yang dibangun oleh pemazmur bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempat persembunyian baginya. Lalu kemudian kalau kita melihat di Matius 4 ayat 4 yang tadi kita baca, versi terjemahan baru 2 mengatakan, jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan Yesus pun hendak mengajarkan, menyampaikan bagaimana sebergantung itu kita dengan Tuhan. Bahwa manusia hidup sungguh-sungguh membutuhkan tuntunan firman Tuhan. Sungguh-sungguh membutuhkan penyertaan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan karenanya kita melihat contoh kejatuhan yang ada di Kejadian 3 ayat 6. Bagaimana pada awalnya perempuan itu menjawab pencobaan dengan firman. Dia mengatakan apa yang menjadi benar, tetapi kemudian iblis, salah saya kalau menyebut itu iblis, ular itu kemudian terus menyampaikan, membujuk. Lalu di ayatnya yang ke-6 kita langsung menemukan bagaimana perempuan itu akhirnya beralih. Kejadian 3 ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia sejenak terputus dari firman. Ia sejenak mengandalkan penglihatannya sendiri dan pengertiannya sendiri. Dan dia jatuh. Bapak Ibu Saudara, hanya dalam Tuhan saja kita boleh merasa aman. Kenapa Yesus mampu menghadapi pencobaan? Karena kita lihat di bagian awal disebutkan ia dikuasai oleh roh. Dan roh itu yang kemudian memampukan dirinya untuk membiarkan firman Tuhan itu keluar. Memberi kekuatan pada waktunya. Dan ini hal yang harusnya berlaku sama kepada setiap kita, bukan? Ketika kita berada dalam pencobaan, ketika kita berhadapan dengan tantangan, kita tahu kita seringkali dikuatkan oleh firman yang keluar tiba-tiba dalam ingatan kita. Cuma pertanyaannya, bagaimana firman itu bisa keluar dalam ingatan kalau kita tidak pernah mendengarnya? Bagaimana firman itu bisa keluar menguatkan kita, menjauhkan kita dari pencobaan kalau kita tidak pernah membacanya? Nah, mumpung ini terjemahan baru 2. Jadi seperti buku baru bagi Bapak Ibu Saudara, bukan? Bosen ya baca buku yang lama, yang berulang-ulang gitu. Ini terjemahan baru 2, baca dari awal sampai akhir. Dan kita akan menemukan sesuatu yang akhirnya bisa terngiang-ngiang terus dalam ingatan kita. Ketika kita membutuhkannya, firman itu keluar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang sebenarnya sudah sering merenungkan firman Tuhan. Firman itu sudah sering keluar dalam ingatan kita, bahkan ada orang-orang yang menyampaikannya. Bahkan ditegur, diingatkan melalui pemberitaan firman di ibadah-ibadah minggu. Tapi seberapa kita sudah menjadi kebal dengan firman Tuhan? Sadari keadaan ini dan mulailah berhati-hati. Kalau firman itu sudah kebal, kita rasakan. Dan ada kejadian yang seperti itu. Mendengar firman apapun, pembacaan Alkitab apapun, tidak ada di hatinya merasa tergugah. Merasa firman itu mengingatkan dia. Dan seringnya firman itu mengingatkan orang lain. Nah, ini salah satu gejalanya, salah satu ciri-cirinya. Kalau udah mulai colek-colek dalam ibadah gitu ya. Tuh buat kamu tuh. Tersinggung dong gitu. Tuh buat kamu gitu ya. Lebih daripada oh ya ini buat saya. Oh ya firman ini menegur saya, mengingatkan saya. Nah itu harus berhati-hati. Kita biarkan firman itu mengingatkan kita. Dan karena itu biarkan diri kita sepenuh-penuhnya dikuasai oleh roh. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita bisa memasrahkan diri kita sepenuhnya pada Allah yang hidup. Selain merenungkan firman, kita pun bisa berdoa. Kita bisa berdoa memohon pertolongan pada Tuhan kala kita berada dalam pencobaan. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya Allah kita hidup, maka kita tahu dia pasti menjawab. Dia pasti bertindak dan dia pasti melakukan sesuatu. Kecuali kita tidak yakin sungguh bahwa Allah kita itu hidup. Mungkin Allah kita robot dan doa kita gak masuk. Tetapi kalau kita yakin Allah kita hidup, maka doa kita pasti dengar. Dan jadilah cukup rendah hati. Ketika kita menaikkan doa Bapa Kami nanti ya. Ada satu bagian yang mengatakan jauhkan kami dari pencobaan. Ya, kita sering mengatakan ini, kita sering mendoakan ini. ini mau mengingatkan kita, jadilah cukup rendah hati. Karena kita ini tidak selalu cukup kuat untuk menghadapi pencobaan. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkenan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Dan itu artinya kita memasrahkan diri kepada Tuhan ketika Tuhan izinkan pencobaan itu datang. Itu artinya kita sudah cukup kuat untuk melaluinya. Tetapi itu pun kita tetap bisa minta tolong pada Tuhan. Doa yang sederhana, selalu diingatkan doa anak kecil. Ketika ada masalah, mungkin seorang anak tidak bisa berdoa yang indah-indah seperti kita. Tapi dia bisa mengatakan, Tuhan Yesus, tolong. Tiga kata sederhana. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus, tolong. Kita mau lebih manis dikit gitu ya, kire eleison gitu. Ya. Kasihanilah aku. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan percayalah ketika kita berdoa mohon kepada Tuhan Yesus, Dia pasti menolong kita. Karena Ibrani 2 ayat 18 mengatakan, karena Yesus sendiri telah menderita ketika dicobai. Dan Ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Jangan merasa sendirian, karena Tuhan Yesus beserta. Jangan merasa kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Ada Tuhan yang mengerti, karena Dia pernah merasakan pencobaan-pencobaan yang kita rasakan, bahkan lebih besar lagi dari apa yang kita alami. Jangan lupa Roma 5 yang tadi kita baca, karena ketaatan satu orang kita semua beroleh selamat. Jangan ragukan ketaatan Yesus Kristus. Karena ketaatannya Dia, kita pun mampu dan terus dikuatkan untuk menghadapi setiap pencobaan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menghadapi pencobaan. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Persembahan pujian dari paduan suara Efrata.
Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang berpuasa penuh, juga bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berpantang, GKI Peterongan menyediakan kesempatan untuk kita bisa buka puasa bersama di tiap hari Kamis jam 6 sore. Dan ini sekaligus undangan untuk kita semua untuk setelah buka puasa bersama itu di tiap hari Kamis, kita diundang untuk menghadiri persekutuan tengah minggu dengan tiga macam bentuk. Ada malam puji doa, ada ruang aman, dan ada ibadah teze. Ibadah teze hanya sekali dilakukan. Silakan nanti melihat publikasi yang disebarluaskan. Tema-tema yang diusung adalah ke-11 murid. Kita akan mengiringi masa raya Pasca Pentakosta ini dari sudut pandang 11 murid yang menjadi saksi penuh seluruh perjalanan kehidupan Yesus sampai Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Roh Kudus turun. 11 murid yang mungkin nama-namanya beberapa terkenal, beberapa tidak terkenal. Bapak, Ibu, Saudara ingin mendalaminya lebih jauh, silakan mengikuti persekutuan Kamis. Ya, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini. Firman ini kiranya boleh menguatkan kami. Kami semua, baik kami yang mendengar maupun kami yang berkata-kata, kami boleh diingatkan betapa Tuhan telah terlebih dahulu merasakan pencobaan-pencobaan itu. Dan ketika kami harus melalui padang gurun pencobaan kehidupan kami, masing-masing kami, kami boleh mengingat ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi pandu kami, menjadi teladan kami, yang juga menguatkan dan menolong kami untuk bisa melalui semua ini dengan baik. Kami tidak ingin menaruh rasa aman kami pada keamanan yang semu, tetapi kami hanya meletakkan keamanan kami hanya pada Tuhan saja. Dan saat ini kami berdoa, kami bersyukur untuk persekutuan kami yang indah di GKI Peterongan Semarang, dan kami mohon Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa beserta kami, menjadikan kami jemaat yang saling mendukung, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami berdoa secara khusus untuk rangkaian acara Pasca yang sedang dihadirkan bersama oleh Panitia Pasca, biarkan kami boleh bersama-sama mendukung setiap rangkaian acara ini, dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati supaya seluruh rangkaian acara Pasca ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, Dan semua ini boleh kami rasakan menjadi berkat tersendiri yang terus menguatkan, meneguhkan kami, mengingatkan akan peristiwa Paskah yang Tuhan jalani sementara Tuhan ada di dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai-bagai pergumulan. Tuhan, Engkau hadir bagi mereka memberikan jalan keluar atas pergumulan mereka. Dan kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Kami mohon ketika tahun depan kami memasuki tahun politik, biar semua boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan tahun ini kami pun juga boleh merasakan penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Segala sesuatu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan anugerahkan bangsa kami ini sejahtera. Berkati para pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarkan mereka terus mengemban tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Dan kami serahkan segenap doa kami ini ke hadapan Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di data digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Kemudian yang ketiga, dengan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedang amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu datang dengan penuh ungkapan syukur, dengan membawa persembahan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami ada saat ini. Pimpin sertai tangan-tangan yang akan mengelola keuangan ini, agar semuanya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga rindu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Kami tidak hanya ingin mempersembahkan berupa materi saja, tapi juga tenaga, talenta, dan pikiran kami. Berkati kami ya Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tiba saatnya kita untuk diutus masuk dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, melanjutkan terus perjalanan masa raya Prapaskah kita, perjalanan kita sungguh-sungguh merenungkan, mendalami akan penderitaan, kematian, juga kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kiranya dalam perjalanan ini, meskipun ada banyak pencobaan, tetapi kita mau senantiasa dekat pada Tuhan, kita mau senantiasa merasa aman pada Tuhan, dan kita mau lakukan semua ini bersama dengan Tuhan. Engkau milikku abadi. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya debu tanah melekat pada telapak kakimu menjaga setiap jejak langkahmu agar senantiasa merendah seraya meninggikan Tuhan. Kiranya peziarahan kehidupan diwarnai oleh berkat, setiap suka duka tawa dan air mata dilalui dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya salibnya dan kuburnya hadir dalam hidupmu menjadi akhir sekaligus menjadi awal dari kehidupan baru yang bernilai kekekalan, yang memiliki makna, yang senantiasa dinaungi oleh cinta kasih dan anugerah dari Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.